Dahil sa mga misyonero, ang salita ng Diyos ay naipalaganap sa iba't ibang dako. Sila ay maituturing nating bayani sapagkat ginagamit sila ng Panginoon upang makilala natin ang katotohanan. Ang pag-uugaling ito ay matatagpuan din natin kay Apostol Pablo. Dito lamang po sa ating programang, Ang Paglalakbay.
Isang mapagpalang araw ang sumainyo mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa maayos at mabuti kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po muli ang inyong kaibigan, Pastor Dana Bangko. Samahan po ninyo ako at tayo po ay magbulay-bulay ng banal na salita ng Panginoon. Ang ating paglalakbay sa oras na ito ay tatalakayin natin ang kahalagahan ng pagpapadama ng pag-ibig sa ibang tao. Makikita po natin sa karanasan ni Pablo sa mga talata na ating pag-aaralan ngayon. Kaya huwag nating sayangin ang bawat sandali. Tulad ng sinabi ng isang dalubhasang manunulat na kung darating lang daw ang pagkakataon na ang lahat ng tao ay mayroon na lamang 15 minuto upang sabihin ang lahat na maaaring niyang sabihin, sabay-sabay daw natutunog ang mga telepono at cellphone upang tawagan ang kanilang mga mahal sa buhay at sasabihin sa kanila na sila ay kanilang pinakamamahal. Bakit kailangan pa raw nating hintayin ang huling 5 minuto bago gawin ito? Hindi hinintay ni Pablo ang huling 5 minuto upang ipadama at ipakita sa ibang tao ang kanyang pagmamahal. Basahin po natin ang Roma, 5 talata ng unang kabanata kung papaano ito pinaliwanag at ipinadama ni Pablo sa ibang tao. Ganito po ang sinasabi, sa pamamagitan niya, tinanggap namin sa Diyos ang kaloob na maging apostol upang ang lahat ng bansa ay akayin sa pananampalataya at pagsunod sa Kanya. Napakahalaga ng mga kataga na Kaloob at Apostol na binabanggit sa talatang ito. Dahil sa pamamagitan lamang ng kaloob ng Diyos, mararanasan ng tao ang kaligtasan. Walang isa man sa atin ang makakaranas nito kung hindi ito sa pamamagitan ng kaloob ng Diyos. Bagamat ang katagang apostol sa talatang ito ay tumutukoy kay Pablo at sa iba pang mga apostol, dapat malaman ng bawat mananampalataya na sila ay nagkaroon ng kaligtasan sapagkat sila ay kailangang humayo tulad ng mga apostol. Bawat mananampalataya ay isang patotoo, mahayo, na mayroong mensahe. Kaibigan, ano ang ginagawa mo sa salita ng Diyos na iyong natanggap? Dapat malaman ng bawat mananampalataya na kailangang humayo at ibahagi sa iba. Ito ay upang lahat ng bansa ay akayin sa pananampalataya at pagsunod sa Kanya. Ang katagang pagsunod ay sinimulan ni Pablo ang kanyang sulat sa mga taga-Roma. At sa pangwakas ng sulat ay makikita rin natin ang mga kataga na may katulad na kahulugan ng katagang pagsunod. Ganito po ang sinasabi sa Roma 16:19. Balitang balita ang inyong pagtalima kay Kristo at ikinagagala ko ito. Ngunit ang ibig ko ay maging matalino kayo tungkol sa mga bagay na mabuti at walang malay sa mga bagay na masama. Ganito pa ang kanyang sinabi sa talata 26. At sa utos ng walang hanggang Diyos ay nahayag ngayon sa mga hintil upang sila'y manalig at tumalima kay Kristo. Ang lahat ng iyan ay ayon sa mga sulat ng mga propeta. Ang pagtalima upang manalig ay pinahalagahan ng Diyos. Tayo ay naligtas dahil sa pagsunod. Subalit dapat nating tandaan na ang pagtalima upang manalig sa Diyos ay hindi masasabing mabuting gawa ng tao. Ang kakayahan ng tao upang manalig ay kaloob ng Diyos. Walang kakayahang manalig ang tao kung hindi ipinagkaloob sa kanya ng Diyos. Sapagkat sino ba ang taong matuwid upang sa kanyang sariling kakayahan ay magawa niyang manalig? Walang taong matuwid tulad ng sinabi ni Pablo sa Roma 3:10. Walang matuwid, wala kahit isa. Sa Epeso 2:8-9 ay ganito naman ang kanyang sinabi, dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo. At ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo. Hindi ito dahil sa inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Wala tayong maipagmamalaki sa Diyos, dahil ang ating kaligtasan ay ganap at gawa at kaloob ng Diyos. Hindi tayo naligtas dahil sa ating mabuting gawa. Ang mabuting gawa ay bunga ng ating kaligtasan. At hindi ang mabuti nating gawa ang dahilan kung bakit natin nakamit ang kaligtasan. Marami ngayon ang patuloy na nagpapatotoo ng kanilang pananampalataya sa Diyos, subalit ang buhay naman nila ay hindi sang-ayon sa aral at turo ng Diyos na kanilang pinaglilingkuran. Kaibigan, ang pananalig na siyang nagliligtas ay gagawin ka nitong masunurin sa Panginoong Hesukristo. Magkakaroon ka ng buhay at tunay na naglilingkod sa Diyos at walang pagpapaimbabaw. Maaaring ayon sa iba, ang mahalaga ay mayroon kang paniniwala. Subalit ang tanong, sino ba ang iyong pinaniniwalaan? Hindi sapat na mayroong kang paniniwala. Kailangan mo ring tiyakin kung sino at ano ang iyong pinaniniwalaan. Halimbawa, ako ay naniniwala sa ating bayani na si Emilio Aguinaldo. Naniniwala ako na siya ay dakilang tao, matapang at mapagmahal sa bayan. Ganoon din naman, ako ay naniniwala sa Panginoong Hesus. Ngayon, ang aking paniniwala kay Emilio Aguinaldo ay walang magagawa sa kaligtasan ng aking kaluluwa. Kung susuriin, napakaliit ng naging epekto nito sa aking buhay kumpara sa hindi masukat na pag-ibig sa akin ng Diyos. Ang aking paniniwala sa Panginoong Hesus ay may malaking pagkakaiba. Ito ang paniniwala na nagliligtas, na nagdadala sa atin sa kalagayan na tayo ay susuko sa anak ng Diyos na nagmamahal sa atin at nagbigay ng kanyang buhay para sa atin. Makikita natin na napakahalaga sa kaligtasan ang paniniwala at pananampalataya. Hindi ka magiging asin ng sanlibutan kung hindi mo pagsasamahin ang dalawang ito. Ayon sa isang pananaliksik, ang asin ay kinabibilangan ng sodium at chloride. Kung ang kakainin ng isang tao ay isa lamang sa mga ito, malalason siya at mamamatay. Subalit kung ang dalawang ito ang pagsasamahin, mabubuo ang isang napakahalagang sangkap upang magkaroon ng lasa ang isang pagkain. Ang pananalig at paggawa ay kinakailangan na magsama. Hindi ito paghihiwalayin upang sa ganoon tayo ay maging asin ng sanlibutan. Ito ang mensahe sa isang himno na isinulat ni Reverend J. H. Samis na may pamagat na manalig at sumunod. Kanyang sinabi na hindi natin mararanasan ang kanyang pagmamahal hanggat hindi natin dinadala sa altar ang lahat dahil ang kabutihan na kanyang ipinapakita at ang kagalakan na kanyang ibinibigay ay para lamang sa mga nananalig at sumusunod. Sumunod at manalig dahil walang ibang paraan upang maging masaya kay Jesus kundi ang manalig at sumunod. Sa 6 na talata ay binigyang linaw ni Pablo ang tungkol sa mga tinawag. Ganito po ang sinasabi sa talata 6. Kabilang din kayo sa mga tinawag na maging tagasunod ni Jesucristo. Sino ba ang mga tinawag? Sila ang mga tao na nakarinig ng salita ng Diyos. Binigyang linaw ng Panginoong Jesus na kanyang sinabi sa Juan 10:27 ang ganitong mga kataga. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Dapat nating tandaan na kung susunod lamang tayo sa isang tao at hindi mo siya naririnig, hindi ka kabilang sa kanyang mga tupa. Ang mga tinawag ay ang mga nakarinig na nanampalataya at ang mga sumusunod sa kanya. May iba't ibang kaisipan tungkol sa katagang tinawag o pagtawag sa Diyos. Tumatawag ang Diyos at naghihintay siya ng tutugon. Kung ikaw ay isa sa mga sumagot sa tawag ng Diyos, isa ka sa mga hinirang na pabilang ka sa mga tinawag ng Panginoong Hesukristo. Binigyang katiyakan ni Pablo na ang mga mananampalataya sa Roma ay ang mga tinawag ng Diyos. Sa talatang ito natatapos ang panimula ng sulat ni Pablo sa mga taga-Roma. 4 na bagay ang nakita ni Dr. James Stifler sa panimula ng aklat na ito. May mensahe si Pablo ayon sa sinasabi ng salita ng Diyos. Ang mensahe ay mula sa Kristo na muling nabuhay. Ang mensahe ay pangkalahatan at ang mensahe ay ang pagtalima sa pananampalataya. Basahin po natin ang 7 talata na binigyang pansin sa pasimula ayon kay Pablo. Ganito po ang sinasabi. Sa inyong lahat na minamahal ng Diyos na nangarian sa Roma na tinawag upang maging mga banal, sumayin niyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Binanggit sa talatang ito ang mga kataga na minamahal ng Diyos. Hindi ba't napakagandang kataga ito? Mahal ng Diyos ang mga mananampalataya sa Roma. Ano ba ang pagbabago na nagagawa ng pagmamahal sa buhay ng isang tao? Minsan ay may nagsabi ng ganito, ipakita mo sa akin ang isang iglesia na may pagmamahal at ipapakita ko sa iyo ang isang simbahan na may kapangyarihan sa isang komunidad. Maraming taon na ang nakalipas subalit mayroong isang bata na palaging nagpupunta sa isang simbahan upang mag-aral ng Biblia. Dumating ang panahon na lumipat sila ng tirahan sa hindi naman kalayuan sa dati nilang tinitirhan, subalit ang batang iyon ay patuloy pa rin siyang nagpupunta sa simbahan kung saan siya ay nag-aaral ng mga kwento mula sa Biblia. Bagamat kinakailangan niyang maglakad ng malayo, marating lamang ang simbahan. Minsan ay tinanong siya ng kanyang kaibigan kung bakit nagpapagod siyang maglakad, makapunta lamang sa simbahang iyon na napakalayo samantalang mayroon namang simbahan na malapit sa kanilang lugar na maganda rin naman. Maaring para sa iyo at para sa iba ay maganda ang mga simbahang iyong nabanggit, subalit hindi para sa akin, wika niya. Bakit naman? Tanong ng kanyang kaibigan. Dahil sa simbahang aking pinupuntahan ay mahal nila ako at ang bawat isa ay nagmamahalan tugon niya. Kung mapapaniwala lamang natin ang buong daigdig na tunay natin silang minamahal, bihira lamang ang makikita nating simbahan na iilan ang sumasamba. Maghari nawa ang pagmamahalan sa ating mga simbahan at kung ito ang mangyayari, hindi magtatagal ay maaabot natin ang buong sanlibutan sa pagmamahal ni Kristo. Ang mga tinawag upang maging banal ay ang mga tinatawag na banal. Sa maayos na salin ng Biblia ay hindi mababasa ang kataga na maging na parabang sinasabi na mangyayari pa lamang ang kanilang pagiging banal. Sa halip, sila ang mga tinatawag na banal. Ito ang tawag sa bawat mananampalataya. Ang isang banal kailanman ay hindi maitataas. Sa halip, ang itinataas ng banal ay ang Panginoong Hesukristo. Nagiging banal ang isang tao sa panahon na siya ay manalig sa Diyos at naligtas. Dalawang klase lamang ng tao ang makikita natin sa ibabaw ng mundo, ang mga banal at ang mga makasalanan. Kung ikaw ay hindi makasalanan, ibig sabihin nito, ikaw ay isang banal. At kung ikaw ay banal, nananalig ka kay Kristo. Ang pagiging banal ng isang tao ay hindi bunga ng kanyang ugali. Bunga ito ng iyong pananalig kay Kristo, kaya ka naihiwalay o napili. Tulad ng sinabi ni Pablo noon pamanguna, siya ay alipin ni Kristo. May mga naniniwala na mayroong dalawang antas ng kabanalan. Ito ang paunang kabanalan at ang ganap na kabanalan. Ito ay sumasang-ayon sa tinura ni Pablo na sa sandali na maligtas ang isang tao ay nagiging banal siya, subalit ito ay pauna lamang. Sa karanasang ito, pinapatawad ng Diyos ang mga kasalanang nagawa ng isang tao. Pagkatapos ng karanasang ito, bagamat pinatawad na siya sa kanyang mga kasalanan, ay patuloy niyang mararanasan ang tukso upang gumawa ng kasalanan. Napakahirap ng kalagayan ng isang mananampalataya sa antas na ito ng kabanalan. Ginagawa ng Diablo ang lahat, mahulog lamang na muli ang isang mananampalataya. Subalit kung siya ay magpapatuloy sa pananalig sa Diyos, sa kabila ng mga tukso na kanyang nararanasan, ay pababanalin siya ng ganap. Ito ang sinasabi ni Pablo sa unang Tesalonika 5:23 na ganito po ang mababasa, naway lubusan kayong pabanalin ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan at naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan, ang espiritu, kaluluwa at katawan hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Ito ang karanasan na nilinis na ng Diyos, ang minanang kasalanan ng tao mula kay Adan. Ang minanang kasalanan ang nagtutulak sa atin upang gumawa ng kasalanan. Kaya't hindi natin kailangang ihingi ng tawad ang minanang kasalanan dahil hindi naman natin ito ginawa. Minana lamang natin ito. Ang Diyos lamang ang nakakaalam kung kailan niya tayo ganap na lilinisin mula sa mga ugat ng kasalanan. Subalit ayon sa kanyang kapanahunan at pagsusumikap ng mananampalataya na ito ay makamtan, lubusan niya tayong pababanalin sa pamamagitan ng pagpawi at paglinis sa minanang kasalanan. Tulad ng paunang kabanalan, makakamtan ang ganap na kabanalan sa pamamagitan ng pananampalataya sa Diyos. Kaloob at kapayapaan ang ginamit sa formal na pagbati ni Pablo sa anumang sulat na kanyang ginawa. Ang kaloob ang ginagamit ng mga Hintil sa kanilang pagbati, samantalang kapayapaan naman ang ginagamit ng mga Hudyo. Ginamit ni Pablo ang dalawang ito sa kanyang pagbati. Ipinapakita lamang ng talatang ito na ang sulat ni Pablo sa mga taga-Roma ay para sa lahat. Tingnan po natin ang ikawalong talata kung paano kumalat ang patotoo ng mananampalataya sa Roma sa buong sanlibutan. Ganito po ang sinasabi, lubos akong nagpapasalamat sa Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo dahil sa inyong lahat, sapagkat ang inyong pananampalataya ay balitang balita sa buong daigdig. Napakaliwanag sa mga talatang ito na ang salita ng Diyos ay patuloy na kumakalat hanggang sa halos sakupin ito ang buong Roma. Marami ang nanalig sa Panginoong Hesus na siyang naging dahilan kung bakit nag-alala ang emperador ng Roma. Dahil dito, pinahirapan ang mga mananampalataya hanggang sa pahirap na humantong sa kanilang kamatayan. Ayon sa kasaysayan ng Iglesia, marami sa kanila ang sinunog, ipinakain sa mga leon at iba pang karumal-dumal na pagpatay. Sinabi ni Pablo sa talatang ito na ang kanilang pananampalataya ay naging balita sa buong daigdig. Kaibigan, nais ko lamang magtanong, ang iyo bang patotoo ay alam at nakikita ng ibang tao na nakapalibot sa iyo? Ano ang patotoo ng iyong iglesia? Ito ba ay alam ng ibang tao o nananatili kang tahimik at walang nakakaalam sa mga bagay na ginawa ni Kristo sa iyong buhay? Kaibigan, kahanga-hanga ang naging patotoo ng mga mananampalataya sa Roma. Hindi napigilan, maging ng kamatayan ang kanilang patotoo. Bilang ama ng kanilang pananampalataya, patuloy na naging bahagi si Pablo sa kanilang paglago. Hindi niya sila iniwan, kundi inilagaan niya sila sa pamamagitan ng mga liham na ating pinag-aaralan. Kaya't makikita natin ang kahalagahan ng patuloy na pagsusubaybay ng mga ama sa pananampalataya ng mga nakakakilala kay Kristo. Dahil tulad ng isang sanggol, kailangan natin silang alalayan. Kailangan na palagi tayong nakasubaybay upang huwag silang manlupaypay hanggang sa sila ay lumago. Basahin po natin sa talatang 9 kung papaano inalagaan ni Pablo ang mga mananampalataya sa Roma. Ganito po ang sinasabi sa talata. Lagi ko kayong idinadalangin at ito'y alam ng Diyos na pinaglilingkuran ko ng buong puso sa aking pangangaral ng mabuting balita tungkol sa kanyang anak. Pinanggit ni Pablo sa talatang ito ang mabuting balita tungkol sa kanyang anak. Sa unang talata ay tinawag ito ni Pablo na mabuting balita ng Diyos At sa mga susunod pang talata na ating mapag-aaralan, ay tatawagin niya ito na kanyang mabuting balita. Sinabi niya na lagi ko kayong idinadalangin. Kaya't isipin na lang natin kung gaano kahaba ang talaan ni Pablo ng mga ipinapanalangin niya. Kung pag-aaralan po natin ang pananaw ni Pablo sa panalangin, ay makikita natin na ito ay kakaiba kung itatala natin ang mga talata na kung saan binabanggit ang panalangin ni Pablo para sa iba ay tiyak na kahanga-hanga. Sa talatang ito ay binabanggit ang walang patid na panalangin niya para sa mga mananampalataya sa Roma. At ano kaya ang ilan sa mga nilalaman ng kanyang mga panalangin? Basahin po natin ang 10 talata. Ganito po ang sinasabi. Lagi kong hinihiling na loobin niyang ako'y makapunta riyan sa inyo. Isa sa kanyang mga kahilingan ng isang matagumpay na paglalakbay na naway matuloy siya sa pagpunta sa Roma. Subalit kung ating babasahin ang kasaysayan ng kanyang mga paglalakbay sa aklat na magagawa, makikita natin na hindi gaanong tugma sa kanyang mga panalangin ang mga pangyayari sa paglalakbay dahil sa iba't ibang pangyayari sa kanyang buhay. Naranasan niya sa karagatan ang bagyo sa kanyang paglalakbay hanggang sa mawala at masira ang kanyang sinasakyan dahil sa lakas ng hangin at hagupit ng alon. At nang makatungtong sila sa lupa ay kinagat siya ng makamandag na ahas. Subalit sa kabila nito, masasabi natin na ang paglalakbay na iyon ay naging matagumpay. Pinatnubayan siya ng Diyos, bunga ng kanyang panalangin. Sa oras na ito, mga kaibigan at mga tagapakinig ng ating palatuntunan, nawa ay patuloy na nangungusap sa inyo ang mga salita ng Panginoong Hesukristo. Napakadakila ng ating Panginoon. Ang kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay. Kahit na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala at patungo sa kapahamakan. Ang sabi po sa Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Ganito rin ang pahayag sa Roma 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Walang sinumang makapagsasabi na siya ay walang kasalanan, sapagkat taliwas ito sa sinasabi ng banal na kasulatan. Lahat ay nagkasala at patungo sa kapahamakan. Pinili ng Diyos na ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang sa halip na tayo ang maipako sa krus at magdusa ay inako ni Jesus ang parusa na nakalaan sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Juan 3:16 ay ganito, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Hesus ang maaaring ialay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Bakit? Sapagkat walang nasumpungang kasalanan sa kanya. Ganito po ang sinasabi sa Hebreo 7:25-27. Dahil nga riyan, lubusan niyang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya ay nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Si Jesus kung gayon ang dakilang saserdoting makatutugon sa ating pangangailangan. Siya ay banal, walang kapintasan o kasalanan, nahihiwalay sa mga makasalanan at mataas pa kaysa sang kalangitan. Ang dugo lamang niya ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan, sapagkat ang dugo ng ating Panginoong Hesus ay walang bahid ng kasalanan. Ganito po ang nakasaad sa Hebreo 9:14. Ngunit na di hamak ang magagawa ng dugo ni Kristo sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu ay inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili na walang kapintasan ang kanyang dugo ang luminis sa ating puso't isip upang taligdan natin ang mga gawang walang kabuluhan at paglingkuran ang Diyos na buhay. Ito na, kaibigan, ang oras ng kaligtasan. Tanggapin mo sa iyong puso at buhay ang alay na kaligtasan ng Panginoong Hesukristo. Sumampalataya ka sa Kanya at ikaw ay tiyak na maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan. Purihin ang salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. O Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, Muli kami po ay nagpapasalamat sa mga sandaling ito. Salamat sa pagkakataon na iyong ipinagkaloob upang pag-aralan at pagbulayan ng iyong banal na aklat. Muli kami po ay maraming natutunan sa buhay ni Apostol Pablo. At ito ay nagbigay ng pagtitibay ng aming pananampalataya sa iyo. Ito po ang aming mga samot na langin. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
Napakabuhay.